Nou liewe broers en susters, ek wil die aandag vestig op die 9de teksvers, die laaste gedeelte wat die man Josef dan sê, hoe kan ek dan hierdie groot kwaad doen en sondig teen God? Jy weet, daar is 'n gesegde uit die Engelse taal wat sê, you can never keep a good man down. You can never keep a good man down. En u en ek moet dit vanoggend moet ons maar besef, liewe broers en susters, hier uit die verhaal van Josef is daar vir u en my kosbare lesse opgesluit. En ek gaan vanoggend ons net bepaal by hierdie boek en hierdie hoofstukke wat handel oor die jong man Josef. Ek sit daar in die karavaan by Eden, een oggend vroeg in my stilte tyd, en ek moet gaan preek binnekort, daar is eerste diens 9:00, 11:00, dit was seker hier so 6:30 die oggend, en ek sit daar so in die woord van die Here besig, en die Here vat my na Genesis 39, en ek begin weer lees, en ek word so vasgevang met hierdie verhaal van hierdie jong man, dat ek hom sommer reg deur lees, tot daar aan die einde van die boek van Genesis. En het is so wonderlik dat die Here vir my kom, ek weet ek het ergens in my bediening, het ek verwys na Josef in sy lewe, maar nog nooit, hierso dan spesifiek, het ek gepraat oor 'n onderwerp wat vir my baie aktueel is. Die Here geef my die tema om met u te praat oor wanneer slegte dinge met goeie mense gebeur. Het jy al ooit daaraan gedink? Wanneer slegte dinge met goeie mense gebeur. U weet, vriende, ons hoor van soveel dinge wat gebeur. Vanoggend stap een van ons broeders daarin en vertel van mense wat gister by hulle huis sit, twee paartjies en hulle is besig daar, en toe hulle klaar is en hulle word binne toe geroep vir kos en hulle gaan sit aan die tafel, toe kyk hulle in 5 vuurwapens vas. U weet, hulle word beroof. Slegte dinge wat met goeie mense gebeur. Ons is besig hier vir daai selfde familie om te bid vir 'n babaetjie wat gebore is, wat op 'n stadium net 500 gram geweeg het. Ons het woensdag aand, dis alles wat u mis by die bid, het ons kennis geneem, daar is 'n God in die hemel, wat hoor wanneer ons tot hom roep. Daai babaetjie weeg toe dinsdagoggend al 1.2 kilo sal weeg. Slegte dinge wat gebeur met goeie mense. Hoekom gebeur hierdie goed? Baie keer kom u en u vind u self in omstandighede en u sê, waarom moes dit nou gebeur het? Die verhaal van Josef, vriende, is in ons dag vir ons 'n kosbare voorbeeld oor die onderwerp wanneer slegte dinge met goeie mense gebeur. Wanneer ek die woord van God lees, dan is hy vol voorbeelde van slegte dinge wat met goeie mense gebeur. Liewe broers en susters, en dan kry hierdie teksvers in 1 Korintiërs 10 vers 13 vir my 'n nuwe betekenis. Daar in die Nuwe Testament skryf Paulus aan die Korinte gemeente, hy sê hierdie woorde, geen versoeking het julle aangegryp nie, behalwe 'n menslike nie. Maar God is getrou wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. Maar hy sal saam in die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. Nou ek wil vir u sê, ek is in my hart oortuig, die Here weet wie moet vandag hierdie boodskap hoor. En die Here weet wie moet vanaand die volgende boodskap hoor oor dieselfde onderwerp, sodat u in die Here weer bemoedig kan word. Ek praat met u oor die tema wanneer slegte dinge met goeie mense gebeur. En ek wil hê ons moet eerstens 'n bietjie kyk, u kan die woord oophou en saam met my kyk, wie was hierdie jong man Josef? Wie was hy? Ek sien dat hy was die 11de seun van Jakob. Hy was nie die eerste seun nie. Hy was die 11de seun van Jakob. En dan sien ek ook, wanneer ek Genesis 35 lees, vers 24, hy was die seun van Rachel. En nou sal jy onthou, vriende, dat Jakob het gevlug voor sy broer Esau. Jakob en Esau was die seuns van Isak. Isak was die seun van Abraham. Aan Abraham het God 'n belofte gegee, hy gaan hom 'n magtige nasie maak, en Abraham en Sarai kon nie eens kinders hê nie. Die dat Abraham toe by Sarai se slavin ingegaan het, en by haar Ismael verwek het. Hy was onseker, gaan God sy belofte hou? Hy het gedog, dat Hagar is maar die persoon, die vrou, waardeur God hom dan 'n groot volk wil maak. Maar dit was nie God se plan nie. Isak moes uit sy lendene voortkom. Isak moes weer vir Jakob en Esau voortbring. En Jakob was dan die stamvader van die 12 stamme van Israel. Jy moet kyk hoe die Bybel ontvou. Jy gaan nou 'n groot les leer in hierdie slegte dinge wat met die pragtige jong man gebeur het. Wat was God se plan? Wat was God se doel? Hy was die seun van Rachel en dan ook Benjamin, soos u sal kennis neem, die 12de seun. Dan onthou jy dat Jakob het vir sy skoonpa Laban gewerk. Laban was 'n uitgeslape kaland. Hy werk vir Rachel 7 jaar. Toe kry hy Lea. Met die dobbe oë, onthou julle? Dis wat die Bybel sê. En toe moet hy nog 7 jaar werk vir Rachel, want hy het Rachel lief gehad, sê die skrif. En dis dan Rachel wat vir hom Josef gebaar het. Dan lees ek in hoofstuk 37 vers 6 tot 9, ander interessantheid ten opsigte van hierdie jong man Josef. Hoofstuk 37 vers 6, hoor toch hierdie droom wat ek gehad het, sê Josef, vers 9, daarna het hy nog 'n ander droom gehad, en dit aan sy broers vertel en gesê, kyk, ek het nog 'n droom gehad, die son en die maan en 11 sterre het hulle voor my neergebuig, en hierin merk ek op, vriende, dat die Here God het tot hierdie jong man gespreek deur middel van drome. God het vir hom vertel wat gaan gebeur deur drome. En ons weet later in hierdie jongman se lewe het drome ook 'n baie betekenisvolle plek verkry in sy lewe, so mate dat hy ander mense se drome vir hulle kon vertel het. Hoekom? Want die Gees van God was in hom, vriende. Daarvan lees ek dat Farao sê, in hoofstuk 41:38, die Gees van God was in hom. Dis baie kosbaar, dat 'n bose afgodsdienaar kon opmerk, dat God se Gees is in hierdie jongman. En dan moet u kennis neem, Josef, liewe jongmaats, was gehoorsaam aan sy vader. Ek was vanoggend weer daar in die huis, toe hoor ek nou weer ook, hoe 'n jong man daar in my huis vra. Hy weet dit nog nie. Genesis 37 vers 13 sê, toe sê Israel vir Josef, pas jou broers nie die vee op by Sichem nie, kom, laat ek jou na hulle toe stuur. En hy antwoord hom, hier is ek. Hy begin nie met 'n redevoering nie. Hy begin nie met 'n debat nie, en baie van u wat in ouer huise en in huise is, weet, redevoeringe en debat loop uit op twis. Hy vra nie hoekom en waarom nie. Geliefdes, ek wil met u praat 'n bietjie oor die saak, nie net met die kinders nie, ook met ons ouer mense. Dan praat ek van myself ook, soms in die huwelik ook, in ons verhoudingslewe, soms teenoor vriende, hoekom moet daar altyd twistery wees? Hoekom? Weet jy hoekom? Omdat die vlees altyd teen die gees in opstand is. Omdat jy en ek wil net altyd ons punt bewys. Dis die vlees. Josef was gehoorsaam aan sy vader. Ek lees dat die Here was met hom. U moet luister wat die woord sê vandag. Die Here was met hom in die goeie tye Die Here was met hom in die minder goeie tye. Die Here was met hom in die minder goeie tye. Die Here was met hom. Kom ons praat 'n bietjie met mekaar hieroor. Wat beleef u in u lewe vanoggend? Is die Here met jou? Of ervaar jy net die Here met jou wanneer dit goed gaan? Wanneer 'n kind van God is, en ek het dit so duidelik verduidelik by die Eden-konferensie, dan woon die Gees van God in my hart. Is die Here met my of is hy teen my? Is met my. So jy moet vanoggend, moet jy seker maak, jy is kind van God. Dis waar alles begin. Nie ek is lidmaat in 'n kerk nie, nie ek is voorgestel nie, nie ek is gedoop nie, op watter wyse ook al gedoop is, ons praat nie eens oor wyses nie. Ek is kind van God. Dan kan ek sê, wanneer slegte dinge met goeie mense gebeur, ek weet, ek is kind van God. Geliefdes, ek lees in Josua 6 vers 27 dat God was met Josua. Ek lees in 1 Samuel 3 vers 19, die Bybel sê God was met Samuel. Ek lees in 1 Samuel 18 vers 14, lees ek dat God was met Dawid. Ek lees in Handelinge 11 vers 21, God was met hierdie nuwe Christene wat tot bekering gekom het. Die woord sê so. Geliefdes, dit is wie Josua was, 'n jong man wat gehoorsaam was aan sy vader, omdat God se woord gesê het, hy moet aan sy ouer gehoorsaam wees. 'N jong man in wie die Gees van God was, die seun van Rachel. Ek wil met u praat, 'n tweede hoofgedagte, te midde van omstandighede waarin Josef hom bevind het, openbaar hy sekere eienskappe, en dit is nou waar die toets inkom. Te midde van hierdie omstandighede, openbaar hy sekere eienskappe. Jy weet, vriende, ek sê altyd, is wanneer jy 'n drommetjie vat. Nou hier is ons geld in, by Frank gaan my nou dop hou, dat ek het nie uitgooi nie, en jy skud hom. Hoor jy iets? Dan sien jy wat val uit. En wanneer ek het nou nie mooi vashou nie, en ek skud hom, dan gaan jy sien wat daar uit gaan val, daar gaan geld uitval, want daar is geld ingesit deur God se kinders, en dankie daarvoor. Wanneer God vir u en my, wat vanoggend hier sit, en sê ek is 'n goeie mens, en jy is net 'n goeie mens, op grond van een kwalifikasie. Jy is nie 'n goeie mens, omdat jy geld gee vir God se saak nie. Jy is nie 'n goeie mens, omdat jy vir die armes sorg nie. Jy is 'n goeie mens, omdat Jesus Christus jou goed gemaak het, die oomblik toe jou siel uit genade gered het. Daarom is jy 'n goeie mens. Geliefdes, hoe tree ons goeie mense op, wanneer ons onder moeilike omstandighede is? Hoe tree ons op? Josef is 'n voorbeeld. Ek merk op in hoofstuk 39 vers 6, en hy het alles wat syne was, dis nou Potifar, aan Josef oorgelaat, sodat hy met sy hulp van niks kennis geneem het, as net van die brood wat hy geëet het. Getrouheid, vriende. Vers 22 van hoofstuk 39, en die owerste van die gevangenis het almal wat in die gevangenis opgesluit was aan Josef toevertrou, en alles wat daar te doen was, het hy gedoen. Hy is in Potifar se huis, daar word hy uitgeskop, hy beland in die gevangenis, hy is in Potifar se huis, is hy van so karakter dat Potifar sê, alles in my huis, jy is in beheer, want jy is getrou. Hy beland in die gevangenis, daar sien die owerste hom raak, ja, you can never keep a good man down, want hy is getrou, hy dien God. Wanneer ek die woord van die Here lees daar in Handelinge 11, vriende, dan merk ek hierdie eienskap ook op. Handelinge 11 vers 23. Toe hy daar kom, dis nou Paulus in Antiochië en die genade van God sien, was hy bly en het almal vermaan om met hartlike voorneme aan die Here getrou te bly. Luister mooi, want hy was 'n goeie man en vol van die Heilige Gees en geloof en 'n aansienlike skare is aan die Here toegebring. Daar kwalifiseer die skrif wat is 'n goeie man, wat is 'n goeie vrou, wat is 'n goeie jong mens. Is iemand wat die Here ken. Geliefdes, wanneer ek die woord lees in 2 Tessalonisense 2, verskom my 2 Tessalonisense 3 vers 3, dan merk ek die volgende: maar die Here is getrou, hy sal julle versterk en bewaar van die bose. Deur watter krisis gaan jy vandag, of die afgelope tyd, of watter krisis lê vir jou voor? God bly getrou, vriende. Wanneer ek lees in Openbaring 2 vers 10, dan gee hy 'n wonderlike getuienis daar oor getrouheid. Openbaring 2 vers 10, hierdie woorde: vrees vir niks wat jy sal ly nie, kyk, die duivel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word, en julle sal 10 dae lank verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe, en ek sal jou die kroon van die lewe gee. Josef, terwyl hy in moeilike omstandighede is, bly hy getrou. Terwyl hy in moeilike omstandighede is, behou hy sy beginsels. Hoofstuk 39 vers 8, maar hy het geweier en aan die vrou van sy heer gesê, kyk, deur my is dit dat my heer geen kennis neem van wat in die huis is nie, en alles wat syne is, het hy aan my oorgegee. Liewe kind van die Here, u wat vanoggend hier sit en staan, u wat getuig u is 'n goeie man, 'n goeie vrou, 'n goeie jong mens, omdat jy Jesus Christus ken, hou jy nog vas aan jou beginsels? Is daar dinge wat besig is om jou te skud, dat jy van hierdie beginsels wil prysgee? Moenie. Hy openbaar te midde van sy omstandighede 'n eerbied en 'n respek vir God. Vers 9, ons teks van oordenking. Hy is in hierdie huis nie groter as ek nie. Hy praat van Potifar en het my niks onthou nie, behalwe u, omdat u sy vrou is. Hoe kan ek dan hierdie groot kwaad doen en sondig teen God? Hy het al die geleentheid om verkeerd op te tree. Hierdie mooi beeldskone vrou verlok en verlei hom, doen alles in haar menslike mag om hom voor haar te laat soeg. Op wie fokus hy? Op haar mooi kontourlyne? Op die mooi rok wat sy dalk aan het? Op wie fokus hy? Op God. Vriende, leer vanoggend die les. Watter omstandighede jy dalk in sit, fokus op God, vriende. Moet ek dit in die nuwe Suid-Afrika taal vir u sê? Fokus op God, nie op die omstandighede nie, nie op die dinge wat vir jou aanloklik lyk nie, nie op die tydelike ding wat vir jou dalk uit die moeilikheid kan help en later vir jou in groter moeilikheid plaas nie. Fokus op God. Dis wat hy doen. En wat doen hy toe dit vir hom te erg word? Hy was 'n jong man, hy was 'n normale jong man, hy het normale behoeftes en begeertes. Wat doen hy toe dit te erg word? Hy vlug vir die sonde. Oor hierdie onderwerp het ek al met u gepraat. Hy staan nie en kyk hoe lang kan hy het uithou nie. Hy vlug. Jy kan daarvan lees in hoofstuk 39 vers 12 en vers 13. Geliefdes, hy gee om vir mense. Dit is amper klaar. Onder die moeilikste omstandighede. Wanneer ek hoofstuk 40 lees, nou sy al in die gevangenis, die tweede keer, is daar twee manne wat in die gevangenis beland. Die een is die skinke van die koning, die ander een is die bakke van die koning. En nou moet jy agterkom, hoekom ek sê, hy gee om vir ander mense in vers 6. En Josef het die volgende môre by hulle gekom, dis nou hierdie twee manne, luister mooi, en gesien dat hulle ontstemd was. Toe vraai die hofdienaars van Farao wat by hom in bewaring was in die huis van sy heer en sê, waarom lyk julle aangesig vandag so droewig? Hier was 'n hart van iemand wat nie so vasgevang word in sy eie omstandighede en hy staan elke oggend waar hy wakker en dan lê hy op die ou harde gevangenisbekkie en dan sing hy nobody loves me, everybody hates me, I'm gonna eat some worms nie. Hy staan op, want hy het 'n taak. Hy gaan uit na die mense toe en sonder dat hulle iets sê, Drew Henry, wat is fout vanoggend, sê hy vir hom. Net 'n voorbeeld. Hy neem kennis. Sy hart is nie net ingestel en sy intellek en sy gedagtes en sy gemoed op sy eie ou klein wêreldjie nie. Dis die probleem van soveel goeie mense. Hulle is net bekommerd oor hulle eie ou probleempie. Geliefdes, wanneer ek hoofstuk 42 tot 45 gaan lees, dan moet u sien hoe gee hy om vir hierdie 10 broers wat ons vanaand van sal kennis neem. Na alles wat hulle aan hom gedoen het, gaan lees hoofstuk 42 tot 45, hoe tree hy op teenoor sy broers? Ek sê 10, want Benjamin was te klein. Hy was by die huis toe sy broers met hom verkeerd gehandel het. Ek vraag vir jy, blaai saam met my na Genesis 42, dan sluit ons vanoggend se boodskap af, en ek wil jy uitnooi na vanaand se boodskap. Ons het nou meer oor die positiewe dinge gepraat. Vanaand wil ek met jy deel oor die slegte dinge wat met Josef gebeur het. In hoofstuk 42 vers 36 staan die volgende. Daarop sê Jakob hulle vader vir hulle, julle beroof my van kinders. Josef is weg, en Simeon is weg, en Benjamin wil julle wegneem. Hier die woorde, alles is teen my. Hoeveel keer het u en ek nie al so uitgeroep, alles is teen my nie. Alles loop verkeerd. Alles is teen my. Weet vanoggend, liewe broers en susters, dat God soos in Josef se geval 'n plan het. Wanneer jy 'n goeie mens is wat gered is, gebeur niks in jy lewe sonder God se toelatende wil nie. Niks. Daardie teks wat Romeine 8 vers 28 sê, en vir hulle wat God lief het, sal alles ten goede meewerk. Glo jy dit? Josef het dit geglo. Op die regte tyd het God Josef verhef. Die laaste teks wat ek al hier moet saam met my lees, is Genesis 41 vanaf vers 42. Toe trek Farao sy seelring van sy hand af en sit dit aan die hand van Josef. En hy het hom fyn linne klere laat aantrek en die goue ketting om sy hals gehang en hom laat ry op sy tweede rytuig. En hulle het voor hom uitgeroep, pas op, so het hy hom dan oor die hele Egipteland aangestel. En Farao sê vir Josef, ek is Farao, maar sonder jou mag niemand sy hand of voet in die hele Egipte land verroer nie. En Farao het Josef genoem Safenat-Paneach en aan hom Asenat, die dogter van Potifera, die priester van On, as vrou gegee. En Josef het uitgetrek oor Egipte land. En Josef was 30 jaar oud toe hy voor Farao, die koning van Egipte, gestaan het. En Josef het van Farao af weggegaan en die hele Egipte land deurgetrek. Wanneer u blaai, geliefdes, en u lees in hoofstuk 37 vers 2, dan sê hy, verskoon, ek het net al gesê, is die laaste vers, ek wil u maar net herinner aan hierdie een, skies toch, dan sê hy, Josef het as seun van 17 jaar die kleinvee opgepas saam met sy broers. Hy was nog jonk. En nou lees ons, hy is 30 jaar oud. Kyk vir my. 13 jaar van sy lewe wil dit voorkom, was dit baie minder aangenaam. Maar vanoggend het ons gesien, hy het vasgehou aan God te midde van al hierdie dinge. Goeie mense, ongelukkig gebeur daar ook mee slegte dinge. Wanneer slegte dinge met goeie mense gebeur, wat is vanoggend jou nood? Moet jy dalk vanoggend na die Here toe kom en buig en sê, Here, ek het gehoor. Ek gaan vanaand kom luister. En ek gaan vir u wys. Ek dink nie u kan maar gaan lees, maar ek dink nie u gaan alles raak lees wat werklik alles met hom gebeur het. En miskien sit jy nou in van daardie posisies. En jy weet nie wat ek kan doen nie. Kom hoor vanaand wat die Here ook vir jou verder wil sê.